төбеттің еті жұмаш бала жазбай құрмашқа. Қасқырың болса қайтейін, менің қаралы төбетім бірақ-бірақ соған. Арашаламасаң әлді қашан өтіріп тастар еді, дей беретін. Бір күн түсте құрмаш көксеректіп қалып шығып, ас құйып жалатып тұрғанда анадан шылапшының салдырын естіген қаралы төбет үйдің көлеңкесінен шығып алып, адымды қойып еді. Екпіндеген бетімен жолында жасқап тұрған құрмашқа қарамастан келі көксеректі бүйір жағына келіп ас етіп қалып түсті. Бұрынырақ кезде бұндайда асын тастап кісіге қарап жалтақтап шығып кететін көксерек енді зор дауыспен гүр етіп қаралы төбетті ауқымынан ала түсті. Ұстаған жері құлақ шекеге жақын еді. Төбеттің мойын бұрқылдастан қапсыра тістеп жұлқып жұлқып жібергенде үлкен төбеттің арт жағы бұлғаң бұлғаң қаңғырып көксеректің жанына дүрс етіп сұлап түсті. Маңайдан жұрт дабырлап жүгіріп қалып еді. Көксерек қараланы тамағынан қысып буындырып тұрып тұрып қоя берді де жотасы үдірейіп топтан шыға берді. Жеңген жаудың сығымынан зорға құтылған қаралы қаңсырап жүні жығылып бір жаққа кетті. Осы оқиғаның ертеңінде кешке жақын ауыл жанында жатқан қойға қасқыр шапты. Дөң басындағы қойшының айғайымен қатар ауылда кәрі жас асық жаяу иттерді айдақтап түгел жүгіріп еді. Көп ішінде көксерек те кетті деп құрмаш та жүгірді. Бірақ қасқырға ешбір ит жете алмады. Дөң асықтай иттің бәрі де адам атаулыда тоқтап қалды. Сам жақта қалыстағы сарыжотадан ереуілдеп екі сор қарай ғана асты. Ол екі қасқыр солардың артында тұмсығын жерге салып тоқталмай ағып көксерек кетіп бара жатты. Бір кезде жотадан от асты. Артына құрмаш пен өзге балалар бірі артынан бірі көксерек көксерек деп шақырып айқайлап жүгірді. Әбден қасқарай қайнаған уақытта көксерек жалғыз өзі баяулап басып ауылға келді. Бірақ үйге кірген жоқ. Анадайдан тұрып қайта қайта шаңдатып жер тырнайды. Сарыжотаға қарап қарап қойып әрлі бері жүріп жер иіскелейді. Тыныштала алмағандай көксеректің бұл жайын байқап ап құрмашта кәпірдің екі көзі шапшасы болып кетті. Тұқымын сезген екен мына жүзі қара қой бала, енді мұны өлтіріп теріс салайық деді. Құрмаш бұл сөзді көнбеді. Бірақ осы кештен екі күн өткен соң көксерек бір түн ішінде жоқ болды. Құрмаш қашып кетті деуге қимай айналадағы шет қарағанды ұшап шыраларды тез алыпты. Таба алмады. Осымен жұрттың бәрі кетті кетеп деп қойып еді. Үш күн өткенде бір күн таңертең ойда жоқты көксерек өз өзіне сап ете түсті. Құрмаш пен әжесі сүйсініп қуана қарсы алды. Бұл келгенде көксерек екі бүйірі суалып ашыққан өзінің үсті басы бастақ болып сұраққан тобына күждеу пішінмен келді. Қайта тұрып қалды. Тағы да бұрынғысынша күйленіп нық семіріп енді орасан болып өсе бастады. Бұл соңғы күйленуі шынымен үлкен қасқыр болып ұлғаюының белгісі. Сонысын сезген болу керек. Күздің бір қара дауылды қара түнінде көксеріп тағы жоқ болып шықты. Бұл жоқсы шын болды. Енді қайтып оралмастай болып кетті. Сол көп қасқыр шашынып пен қоянның көжегі сияқтына қатып қыла жүріп өлместей боп алды. Қара жеткен еді.